nasz gost.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v zadnjih mesecih v naših medijih pogosto slišimo ali beremo, kako smo ljudje kruto oduzeli prostor zverem in to botruje zdaj napeti situaciji, predvsem na Notranjskem, Ilirsko-Bistriškem, pa tudi že na delu Gorenjske, ko se kmetje, ki svojo živino še pasejo na pašnikih, kot so to že stoletja delali njihovi dedje, ob škodi, ki jim jo povzročajo zveri, sprašujejo, zakaj sploh še ustrajati na zemlji, ki ne daje lahkega kruha in ki jo pravzaprav lahko samo s pašo obdelaš. Prepričan sem, da bo znal tudi na ta vprašanja zelo dobro odgovoriti naš današnji gost, človek notranjskih korenin, poln ljubezni do zemlje, do ljudi in živali, profesor dr. Tone Vidrih. Gospod profesor, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, vi, ki ste me povabili na ta pogovor in tudi lepo pozdravljeni poslušalci radija Ognišče.
Poglejte, v svoji, lahko rečem, do zdaj že zelo bogati poklicni karieri ste se predvsem usmerili na področje pašne reje živali in se posledično ukvarjali z izzivi obdelanosti tako hribovitega sveta kot tudi krasa. Gospod Tone, kako zdaj vidite situacijo, ki je vse iz svoje razsežnosti pravzaprav izbruhnila na začetku letošnje pašne sezone, ko kmetje prav na teh področjih nekako živino umikajo iz paše v hleve zaradi napadov zveri?
Začela bo to s težavami. Ja. Saj to so zmeraj najbolj zanimive stvari.
To je vsak najbolj dan, aktualno.
Vsak dan jih imamo veliko in dobra tema za pogovor, težave. Morda bom nekoliko širše v vodu razložil v zvezi s to problematiko, ki ste jo menili, ampak bo zagotovo v korist poslušalcem. Verjetno je vam znano, da je bilo pred več kot 300 leti sprejeta direktiva, recimo to direktiva strani cesarice, da morajo pašne živali ostajati v hlevu. Potreba po hlevskem gnoju je bila velika, saj rudninski gnojil še ni bilo na obzorju. Morda poznate pregovor, le tista kmetija, kaj velja, ki velik kupi magnoja. A ni to enkratno? In za pridelavo koruze in krompirja, ki ga je tudi ta omenjena cesarica upeljala, je bilo to rešitev. Ljudje so potrebovali več hrane. Krmo za te živali v hlevu so pridobivali z travnikov. Pomeni, da je potekalo z več stoletno košno izkoriščanje, izčrpavanje travnatega sveta. Vse manj je bilo zato pridelka, opuščenih zemlji v zadnjem času in tudi v zadnjem stoletju in tudi veliko zaraščanja. To nekako pred 40-35 leti je bilo spoznanje tudi v strokovnih krogih, zato je bila uveden projekt ali pa neposredna sredstva namenjena za urejanje pašnikov v tem hribovitem območju in v krasu. Zahteva pa je bila ureditev pašnika z elektroograjami, razdelitev na 5-7 ograd in prevodenje paše s premeščanjem živali. Ja, po vstopu v Evropsko unijo je bil ta projekt ukinjen. Ostali smo pri tistem, kar je bilo v 5-7 letih urejeno. Ljudje so naprej potem presebno rejci ovc so gradili svoje pašnike z farmer plativo. To je ograja masivna, ki ne povzroča bolečine tako ne pri živalih, tudi kot ne pri ljudeh, zato je prehod preko take ograje mogoč vsem vrstam. Z zaraščanjem površin pa je in širjenjem gozda pa so se tudi pašne divje živali premaknile iz kočevske, notranske, na travne površine, na kosne površine, na pašne površine in njim so sledili potem tudi plenilci. Velike zveri, če so hodili preživeti, to je bil njihova osnovna hrana. Kakšna se daje rešitev? Ja, lahko ponovno umik pašnih živali v hleve, vse to smo že enkrat doživeli. Čist odvisno je od našega hotenja, v kakšnem okolju želimo živeti in kakšno pokrajino želimo pustiti za zanamcem, katero rešitev bomo poiskali. Morda bi še to dopolnil z velikimi zveri, tole plenilci nikakor ne poskušajmo sobivati, da bi plenilci zveri živeli v naših bivališčih, mi pa v njihovih brlogih. To je sobivanje. Dovolj je, povsem dovolj je, če bomo poskusili soobstajati z njimi. Oni naj bodo na tem območju, mi pa tudi. Poleg tega pa bi še dejal, da se morajo zveri nazbati. Kako doseči to bojazen pri vonju po človeka, pa je preprost odgovor. V zdajšnjem času z elektrograjo, ne pa z streljanjem zveri.
Gospod profesor dr. Tone Vidrih, nekako sva prišla do tega, kaj je kulturna krajina in kaj je divjina, kot ste rekli. Morda še kako vi vidite to dilemo v našem slovenskem prostoru?
Ja, kultura je antična, je ljudska, je telesna, je omikanost, je olika. Tudi kulture imamo, to so tiste poljščine, ki jih je človek odbral za pridelavo. Kulturna rastlina. Po moje krajina naj bi imela negovano podobo, negovan vides za naše bivanje. Divje rastline, vse to so dejansko vse rastline in živali, ne? Divje rastline, to so pa skoraj vsa lesnate rastline, vse lesnate rastline, vsa zelišča, so divje, tudi velik delež trav je divjih. In jaz bi raje živel v divji pokrajini, kot pa v pokrajini, kjer bo 100-500 tisoč hektarov samo koruze. To je kulturna krajina, kjer je delo človeka. To, ki so kulturni spomeniki, so delo človeka. Zgradbe so dela človeka. In pri tem je zanemarjeno, da so te divje rastline obstajale, bile ustvarjene in še vedno obstajajo in se trudimo, da bi jih ohranili. Divjina ni nekaj slabega.
Ampak prav pri tem konfliktu, da je bil zverem odzet prostor, se veliko krat razmišlja o tem, kaj je kulturna krajina, ali zveri sodijo v kulturno krajino, do kakšne mere sodijo v kulturno krajino.
V naravi je pač tako, da že narava sama, koristnjo z organizmi, od bakterij naprej, poskušajo škodljive organizme omejiti v razvoju, jih prikrajšati za hrano, za prostor, da ne prevzamejo okolja narave. In tako bi mogel tudi naš pristop biti. Tudi te velike zveri, tudi krokari, kaj pa če so to tudi koristne živali za to divino. Ob prebiranju knjige Volčji totem sem veliko tega spoznal, kako je dejansko lahko koristnost tudi škodljivih snovi, zveri, škodljivih organizmov nam v pomoč za preživetje, za bivanje v dobrem okolju.
Se, profesor, strinjate, da je hrane nekako postalo dan današnji preveč, da je prelahko dostopna, da smo ljudje izgubili občutek, kako pomembna je pravzaprav pridelava hrane?
Ja, moje mnenje je, da če je hrane preveč pridelane, to ni nič narobe. Tisti višek bo našel pot nazaj v zemljo in to je dobro za tiste, ki tudi živijo v zemlji in od te hrane živijo. Se pravi, da z neurji, s točo, poplavami je doseženo to, da se nekaj vrne v zemljo, ker že pesnik Valentin Vodnik je zapisal, ne mudi se jemati iz zemlje. Ampak mi jemljamo iz zemlje preveč, premalo jih vrnemo nazaj, da bi zemlja ostala živa. Torej, preveč hrane naj ne bi bil problem. Tudi, da je dostopna ljudem, ni nič narobe. Prav je, da so s tem postreženi, se narava jim to nudi. Zelo narobe pa je, da vsi ponavljajo samo to, kako pomembna je pridelava hrane in zato žrtvovanje življenjske moči zemlje je neomejeno. Še enkrat ponavljam, preveč jemljamo zaradi te paradigme, potrebujemo več hrane iz zemlje. Kaj pa, ko v zemlji ne bo ničesar več zavzet? Veliko, kot moramo meniti poslušalcem, za delo rudarjev iz rudnikov so bili nagrajeni, bili so heroji naroda. Kaj pa potem, ko je rudnik prazen? So bili brez zaslužka, brez dela. Tega z zemljo ne smemo početi. Ne smemo iz nje jemati, ker tudi tam lahko enkrat zmanjka.
Če že jemljemo, tudi dati nazaj.
Ja, vrniti jim je treba nazaj. Tisto, kar je ona tudi nam dala. Tisto, kar nam je zemlja tudi dala.
Morda se bova danes še ustavila ob tem področju, ker je pravzaprav to nosilno področje vašega delovanja, profesor dr. Tone Vidrih. Ampak ko sva še v tej dilemi o kulturni krajini, pašne živali so zelo pomembne za ohranjanje kulturne krajine, ki je osnova turizma in poseljenega podeželja. To sem vas enkrat nekako v spominu mi je slišal omeniti na vašem predavanju, ker sem bil prisoten.
V prvi Mojzesovi knjigi, tam v Genezis, je zapisano, zemlja je bila pusta in prazna. In še ko je zemlja pognala zelenilo, ter so bile ustvarjene živali, blaznina in zveri po njih vrstah, je prišel na vrsto človek. Ali lahko brez pašnih živali na nekem območju ustvarimo razmere za večjo življenjsko moč zemlje in za ugodnejše bivanje ljudi? Tam, kjer je tega vse manj žive zemlje, tam se prične vojskovanje. Odgovor verjetno imate sedaj. Pašne živali so edina rešitev za ohranjanje miru na zemlji.
Zanimiva paradigma. Morda pogled, zakaj je za vas področje Krasa, področje Notranjske nekako postalo prioriteta, prav zaradi tega, ker je lahko obdelano samo s pašo?
Ja, zelo zgodnje zavedanje na tem območju, kjer sem rojen, je bilo, da je bilo zelo veliko izseljevanje ljudi, naj bo to v Ameriko, v Avstralijo. In to izseljevanje je bilo posledica izčrpanosti zemlje, siromašnosti zemljič, kar je bilo zopet posledica tradicionalnega načina kmetovanja, ki sem ga omenil v začetku. Živali morajo iti v hlev, gnoj mora biti porabljen na njivah, da so več rodile. In zato je tudi tisti rek bil, travnik je mati njive, pred 300 let. Pašnik je bil pa pastorek.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Doktor Tone Vidrih, če se zdaj odpraviva nekaj korakov nazaj, že prej ste omenili, rodili ste se na Notranjskem, na kmetiji, izhajate torej iz kmečkega okolja.
Ja, res je, kmetija, kjer sem se rodil in preživel mlada leta, je bila majhna. Staroče je iz zaslužka v Argentini in tudi v Ameriki nakupil sama siromašna zemljišča za to kmetijo. Med vojno je bila hiša in hlev, gospodarsko poslopje požgano. Oče je preminil v koncentracijski taborišč v Buchenwald. Po vojni je bila zemlja kmetije vključena v obdelovalno zadrugo. Ostala je pač ohišnica, mama in tri otroci, smo bili občasna delovna sila v tej skupnosti in pa na ohišnici. Tako da, ja, življenje v mladosti ni bilo kaj lahko.
Torej, spomini na otroška leta pravzaprav težko delo.
Bolj kot pa veselje.
Ste se že takrat srečali s pašo?
Ja, vsake šolske počitnice sem bil pastirček.
Aha.
Za eno kravo, za telico, za telička, pa tri ovce. Ampak to je bil lepši del te mladosti, saj iz zaselka, Peščenk se to imenuje, ker smo živeli takrat v cerknici, smo se z sovrstniki srečevali na pašniku, na skupnem pašniku, ja, se igrali, nagajali drug drugemu, pri tem pa zelo pazili, da je vsak domov perignal tisto, kar mu je bilo zaupano, da je odgnal na pašo, pa da niso v škodo hodile na travnike in na nive na tistem območju. Ja, ta del je bil kar prijeten.
Verjetno ste takrat že gledali, kako se živali pasejo, kakšne navade imajo, zakaj imajo eno travo raje, drugo ja. Ne. Si predstavljam.
Ja, je bilo še prezgodaj, da bi me kdo podučil ali pa razložil, ampak opazovanje živali in narave, vegetacija, kako se pri tem spreminja, je bil sestavni del tistih počitnic. Požigali smo berinovo grmovje. Z preprostega razloga, hoteli smo imeti več paše za živali. Ne? Ja, pri tem smo tudi se navduševali, kako so plazilci bežali iz tega grmovja. Potem zagotovo je bile razne igre, ki smo jih imeli na pašniku, kozaklamf, zelo tudi navdušujoče. Lahko rečem, da sem se kot pastirček prvi srečal z volkom.
A.
Ja. Pasel sem v ogradi, to je bila jesenska paša ovce in tist, kar sem prej omenil, ko zagledam, ja, jaz mislim, da je pes. Pa priteče lovec in me hitro pozori, fantiček, bež domov, to je volk. No, potem se je volk odstranil, ker lovec je imel puško.
Se ga je bal.
In volk je vedel, da mu lovc lahko povzroči bolečino. Zdaj pa želimo to nadomestec bolečino iz elektrograje.
Gospod Tone Vidrih, je kakšna zgodba, ki jo recimo zdaj vnukom pripovedujete, čeprav ste prej rekli, da so bila pravzaprav to težka otroška leta?
Ja, spomnim se, da sem res kot otrok zabijal žebličke v prak kuhne, lesen prak kuhne. Pač, ne, zakaj, ampak spomnim se, da sem bil potem krigan. Jaz spomnim se, da ko ni bilo nikogar doma, smo stanovali v hiši, kjer so nas povabili, da tam preživimo določen čas. Pri odprtem oknu jokal, ker ni bilo nobenega doma. Staroče me je imenoval Cmera zaradi tega. Ampak to so te spomini.
Ste bili najmlajši v družini?
Ja, bil sem najmlajši.
Povedali so mi, da ste srednjo šolo obiskovali na čisto drugem koncu Slovenije in se takrat celo spogledovali z vinogradništvom. Kaj je res pri tem?
Ja, to je bilo res v Mariboru, srednja kmetijska šola. Aha. Tam so nas veliko uporabljali za delo v vinogradu. Na hribu, ki je zad za šolo, Kalvarija, tudi tam na piramidu v Mariboru smo veliko delali. Ja, tam so nas nekako osvestili, da je žeja je huda stvar. In pa je najbolj fajn, da poskrbiš za tisto rastlino, s katero lahko pridobiš pijačo. In ja, lahko bi rekli, da tudi v Svetem pismu je veliko krat omenjena trta in pridelek je pridobljen iz te rastline, kaj ne da. Tudi, če poslušate, ki TV, na TV kmet oddajo Ljudje in zemlja, jaz mislim, pol do tri četrt oddaje je namenjenem vinogradništvu. Mora že biti neki velik pomen.
Ampak vi ste se potem nekako usmeril drugače, nazaj k koreninam.
Ja, poglejte, poleg tega, da je v svetu pismo veliko krat obmenjena in trta in vino, je še večkrat omenjena beseda čreda,
paša,
ovce, jagnje, paša, pastir. Zato morda je tudi to vplivalo na mojo odločitev. Kaj pa je tisto, kar je bolj pomembno?
Ampak zato, da ste se odločili za kmetijsko šolo, je bilo to nekaj samoumevnega ali bi lahko rekli, da pravzaprav vam je bila ta ljubezen do zemlje nekako položena v zibko?
Nekako je bila odločitev res položena, ker zemlja je bila v obdelovalni zadrugi, delali smo v tej zadrugi, tudi na svoji zemlji. Ja, in potem dobil tudi štipendijo za šolanje naprej. In morda je to vplivalo na odločitev.
Potem ste šli na fakulteto, na agronomijo, takrat tudi izbrali že kakšno drugo smer?
Temu odhodu je malo botroval tudi to, da v kmetijski zadrugi takrat niso potrebovali novega kadra. In v kmetijski šoli 4 leta smo živeli v internatu skupaj, lepo življenje, in večina sošolcev je šla tudi
naprej.
Naprej v šolo. In tako je bilo rezultat to druženje, da sem se podal tudi naprej študij na fakulteto v Ljubljani. Poljedelstvo je bila pa tista stvar, ki je bila še najbolj pri nas povezana z naravo. Saj bila je živinoreja, odmenil sem vinogradništvo, sadjarstvo, ampak polje, kdo bo te bili ubil, če te bomo mi zapustili, kaj ne da.
In kako je potem prišlo do tega, da ste postali profesor?
Ja, pred koncem šolanja na fakulteti sem izkoristil priložnost in odstal in odšel za en leto v Ameriko.
Aha.
Da bi se bolj usposobil za delo na tem področju, poljedelstvo. Sem že takrat v Ameriki, te monokulture, te veliki stroji, to dejansko izčrpavanje zemljišč ni bilo tisto, kar bi bilo meni pogodu. Vsaj za razmere, iz katerih sem izhajal, sem se zavedal, da je potreben drugačen način in sem že za diplomo se usmeril na travništvo. Ne, in potem zopet bil, kot rečemo, tam delavc na fakulteti, malo tehnični, malo prostovoljni delavc, prišel na pašništvo. In to je dejansko morda rezultat vsega tistega, kar sem do takrat doživel, preživljal.
Kdaj ste postali profesor potem?
Zdaj sem že v pokoju skoraj 10 let.
Torej bo tega 50 let.
Ampak raj bi vam povedal, kako sem se jaz v tej smeri tudi izobraževal. Zopet na ali to zavestno ali po sreči sem izkoristil priliko, da sem šel v Novo Zelandijo. Tam sem bil 3-krat in tam, kar se je dogajalo takrat, me je navdušilo. Dobre povezave sem dobil z njimi, tako z znanstveniki, z strokovnimi, ali pa z kmeti, farmeri, ki so to tam izvajali. In ko sem se vrnil nazaj, so bile veliko krat pripombe, ja pa kako lahko nekaj, ker je koristno na drugem koncu sveta.
Prenašaš v naš...
Ja, na sončno stran Alp, to smo ja čisto drugačni. Ne? To je bilo veliko krat ovira za uvajanje česarkoli drugačnega. Ne? In ampak ustrajal sem pri tem, je zanimivo, da vsaj poznavanje razmer tako v Švici, tako v Avstriji, Nemčiji, so prišli za nami, vsaj na tem področju. Pričeli so zopet ceniti pašo, podpirati pašo, predvsem se strokovnim krogih, da je to pač pravi način za ohranjanje narave.
Ja prav, če se ustavijo malce politično, ta perspektiva, v kateri zdaj smo, kmetijski perspektivi, je nekako pašo spet uvedla in jo zahteva kot dobrobit živali. Verjetno se obeta nadaljevanje vsega tega po letu 2020. Tisti, ki torej imate znanje na tem področju, ste zdaj, bi lahko rekli, tisti, ki ste zmagovalci.
Ne še zmagovalci, ker to predpisi ali ukrepi, ki jih sedaj izvajajo za te ljudi, so dejansko velikokrat nasprotju s tistim, kar bi se moralo v pokrajini dogajati. Omenil smo, da smo že pred 40 leti urejali pašnike, da smo imeli elektrograje, da so bili svetovalci seznanjeni s tem, kako morajo ljudem razlagati in pomagati. Ne? Ja, celo ograje so postavljali, da jim so dali spodbudo. Ampak potem, ko smo prišli v Evropo, je bilo tega projekta konec, prevladali so tiste stare paradigme. Mi že vemo, kako je to treba delati. Pojavili so se tudi ti varstveniki narave, ki ne vemo, od kje izvira njihovo mišljenje, da paša škoduje vrstam naravi. Zdaj, s pašo je tako kot s kladivom, s pašnimi živali tako kot s kladivom. Živali so orodje, kladivo je orodje. In s kladivom lahko zabijete žebu, korist. Lahko se poudarite po prstu, to je škoda. Enako je pašne živali. Lahko je v korist izboljšene rodovisnosti zemlje, življenjske moči zemlje, ali pa je to v škodo biodiverzitete. Vsem odvisno od tega, s kakšnim znanjem pristopiš v tej paši. In predvsem na Barju, tega tudi vi dobro poznate, saj živite tam, težave. Paša ni dovoljena, ampak mi smo pa toliko vložili dela, da bi ljudje usposobili za vodenje te paše. Zdaj pa kar naenkrat paša ni dovoljena, ker da pač živali prepodijo ptičke, ki gnezdijo v travi, kar ni res. Vsak ptič zna prestrašiti kravo, da ne bo stopila na gnezdo. Ne? Sam kako ne ta paša poteka, tako da bojo tej ptiči imeli veliko insektov na pašniku. To je njihova hrana. Da bo veliko zatočišč na pašniku. To je šopasta trava. Ne, da. In to tista trava pod ograjo. Ptiči bojo pa že sami nedli našli, kje je primeren prostor za gnezdenje.
Ja, se mi zdi prav ta dilema, da hočejo tako poskrbeti za neko divjo žival, kot bi sama ne bila sposobna, ampak je pa to v njeni naravi.
To razmišljeno je enostransko. Če kaj je paša namenjena za ljudi, ki razmišljajo celostno, vsestransko, celo rečejo holistično, vseobsegajoče razmišljajo, to, kde ni nikdar samo prireja, ki jo tam dosežejo, je tudi živo zemlje, rodovitno zemlje, je počutje živali. Ja, so tudi vse druge živi organizmi, ki tam živijo, lahko v korist tisti vrsti, ki mislijo, da je ogrožena zaradi preveč preoravanja, zaradi monokulture pa tako naprej. Zakaj potem prepovedovati pašo? In izkušnje, ki jih imam tako iz Cerkniškega polja, Planinskega polja, pa tudi iz Barja, kjerkoli smo vedli pašo, tam je bilo več ptic, travnih gnezdilk. Zakaj? Zato, ker je tam več iztrebkov živali, ker je v takmu iztrebku veliko več hrane za njih. A ni to povsem logično sklepanje?
Omenili ste potovanje na drugi konec sveta. Ja. Slišal sem, da ste potovali večkrat tudi na Kitajsko. Ja. V programih neke meddržavne pomoči. Ja. Se je tudi to dotikalo paše?
Tudi to se je dotikalo paše. Na Kitajskem smo kot skupina, bil je gozdar, veterinar, vinorejc, jaz, smo petkrat, morda kakšenkrat več potovali v južne province Kitajske, aha, tam, ki imajo predvsem kras. In ker so Kitajci na našem krasu, tudi sem jih vodil, videli, da je zelen, da se da izboljšati, pri njih pa je zelo močna erozija na teh kraških zemljiščih, čeprav je zemlja veliko debelejša na njihovem krasu kot pri nas, ampak njihove vodotoke so vse rdeče barve zaradi erozije. Uh-huh. In skozi obiske, razgovore tam smo jim želeli pač ponuditi pomoč pri tem, kako bi to erozijo zaustavili. Uh-huh. In ko sem jim razlagal, da z zatravljanjem teh zemljišč z pašo bojo tudi erozijo s poboči zastavili, ker ta erozija je škodovala tudi riževim poljem, ki jih imajo na ravninah, v dolinah, ki je bilo vse potem zablateno. In navrgal sem še, da če bi to erozijo omilili, ki bi pasli, bi potem imeli tudi manj dela z kmetovanjem. In veste, kaj so mi odgovorili kitajski kolegi? Ja, kaj mu potem pa mi delali, ker nas je tako veliko? Zapravo, da dela živali ne potrebujemo. Ja, to je bil bolj začetek konca našega posredovanja pomoči na Kitajskem. Yeah. Pač je bilo še preuranjeno. Enako sem kasneje spoznal, da so tudi Novozelanci želeli pomagati. Tudi oni so opustili misel na to, da bi lahko bili uspešni pomočniki pri te rekultivacije kitajskega krasa.
Torej, če ne pride do nekega plodnega sodelovanja, je brezplodno.
Zelo veliko je treba truda vložiti v spreminjanje miselnosti ljudi.
Mm-hmm. In to so potrebni rodovi.
To, ja, zagotovo to so rodovi potrebni, ker tudi neka paradigma se usidra v ljudeh skozi več rodov. Mm-hmm. In to spremeniti ni lahko.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Naš gost v današnji oddaji je profesor dr. Tone Vidrih. Nekako smo se zdaj sprehodili skozi vašo življenjsko pot vse do zdaj in ugotovili, zakaj je tako povezana pravzaprav s pašno rejo živali. Rekli ste, že več kot 40 letja se ukvarjate z izzivi obdelanosti oziroma, če sem konkretnejši, popasenosti v naše krajine na področjih, kjer je obdelava zelo težka. Kako torej danes, profesor dr. Tone Vidrih, vidite izziv pašne reje, recimo? Je to lahko izziv samo za notransko, hribovite predele, kras ali tudi širše?
Pašna reja je izziv za način kmetovanja za vse tiste, vseh območij, vseh razmerah, ki razmišljajo, ki uporabljajo pamet. Treba se zavedati, da pašna reja ni enostaven način. Ljudje smo pa po naravi, lahko uporabljam izraz komod. Najraje počnemo tisto, kar so počeli predniki, kar nas uči okolica, kar strokovne službe, predvsem pa kar ponudniki strojev, gnojil, sredstev začitnih nam ponujejo. To je vedno v njihovo korist, kar koli že ponujajo. Še hujša ovira za to širjenje paše pa je zagotovo ta nevoščljivost. Velikokrat sem doživel že na vasi, tam, ker smo provali širiti pašno rejo. Ja, zakaj pa bi ta kmet mlad začel kmetovati drugače, kot so njegovi predniki kmetovali? Ta bojazen, da bo nekdo počel nekaj drugega, kar mi ne vemo, je vedno prisotna v nas, je pač ta reja samo za tiste, ki želijo imeti kmetijstvo kot način življenja, ne kot način zaslužka, ampak kot način življenja za svojo družino. Zakaj pa pašne reje pa jo nihče ne podpira? Omenil sem že sosed jo ne. Gostilničar jo tudi ne, ker namesto bi šel take pase v gostilno, tam debatirati, ne, razpravljati o težavah, ker raj na pašniku opazuje živali, rastline. Oblast ne podpira, ker potem nima zaslužka od prodaje strojev, gnojil, tak naprej. Tako da ja, tudi strokovna služba nima časa, da bi to podpirala, ker ima toliko dela z birokracijo. Človek, ki se odloči za pašno rejo, je res zelo osamljen, če ne najde povezave z podobno mislečimi, da se hrabrijo en drugega in da se razvijajo.
Kako, profesor dr. Tone Vidrih, narediti, torej kaj vi vidite, kako narediti ta korak, ta preskok?
Ja, predvsem je treba delati na spoznanju, da brez žive zemlje, rodovitne zemlje, ne bomo imeli čiste vode. Iz zemlje, ki je živa, že sedaj pridobivajo določena zdravila. Penicilin, kaj ne de? Zadnji sem bral, da je antidepresiv, ljudje so v depresiji, proizvod, stranski proizvod bakterije, ki živi v zemlji. Koliko je še tega v zemlji? Če dalje manj vemo, zato je če dalje manj življenja v zemlji. V degradirani, izčrpani, zagotovo puščavski zemlji vsega tega ni. In to zavedanje bi moralo vplivati na to, da bi omilili tisto nasprotovanje sosedov, trgovcev, gostilničarja, oblasti, da bi bila podpora za ta način večja. Ampak ne gre toliko za materialno podporo, zdaj gre za duhovno podporo. Prav delaš, nadaljuj, da bomo pomagali, tudi mi bomo to delali. To bi bil te pravi pristop.
Verjetno pa jeseni po zimi potegni črto. Kako smo delali, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro?
Zagotovo, nobena dobra izkušnja se ne pridobi z napakami. Zmeraj je. Ko pričneš nekaj delati, boš prvo storil napako, ne pa korist. Kaj ne de? Pri vsakem delu je tako. Ampak samo z veliko izkušnjami se usmeriš v pravo smer. Doskrat mu prenaš, jaz s katerim sistemom pa naj bi to pašno rejo izvajali. Ja, odvisno od razmer, odvisno od znanja, ki tega imate, odvisno od zemlje, kakršne je. Težko je reči. Treba je sam upoštevati vse te danosti. Najbolj všeč mi je tak pregovor, ki dejansko je amerikanski izvora. Ne? Kakor vidiš težave na pašniku, v zemlji, na živalih, kjerkoli pač so neke težave, je odgovor. Premakni jih vsak dan. Move them every day.
Ja, ni druge, kot poskušati narediti nekaj drugače, nekaj na nov način. Profesor dr. Tone Vidrih, že prej ste rekli, da paša ni za lene ljudi, da mora biti nadzorovana, da terja kar veliko dela. Skrbeti moramo torej za korist ruše, prizadevati se moramo za povečanje rodovitnosti te ruše. Morda še o tem kakšno besedo?
Ja, morda bi malo popravil vas. Jaz nisem omenil, da je za pridne ljudi, da je za razmišljujoče ljudi. Ker veliko krat rečejo sosedje nekomu, ki se sprehaja po pašniku.
Da je len.
Ja, da nič ne dela. Tako da, zato da bi rušo teh izčrpanih zemljišč izboljšali, jaz še zmeraj mislim, da so v prvi vrsti na potezi krave. To so največji prežvekovalci, ki jih sedaj imamo. V daljni preteklosti so imeli tudi večje, ne? Ker ta je sposobna veliko tizga, kar ustvarijo rastline, prebaviti, uporabiti, to je vlaknino, in neprebavljen del ponuditi onim, ki živijo v zemlji. To bi morali v prvi vrsti izkoristiti, zagotovo so pa tudi možni tudi neki dodatki, ali je to apno, ali je to žveplo, morda še kaj drugega. Ampak to ne bi bilo vse, kar ta zemlja potrebuje, pa delo živali.
Zadnjič sem vas slišal reči, da je usoda življenjske moči zemlje, na kateri želimo predelovati super hrano, o kateri zdaj tako govorimo, oziroma obilje življenja v prsti teh zemljišč v naših rokah pravzaprav je odvisno od te naše pameti, zagonetka pravzaprav.
Ja, jaz mislim, da ni nič zagonetnega v tem vprašanju, ki so ga postavili. Ljudem je dana pamet, torej sposobnost razmišljanja. Samo zaradi naše udobnosti, ki sem rekel že prej, jo premalo uporabljamo za to celostno, vseobsegajoče, holistično razmišljanje, kaj lahko območju, kjer živimo, koristi. Zagotovo to ni samo zaslužek s dobljeno prirejo, dobljenim pridelkom, to so še druge dobrine, ki jih želimo imeti. Ja, vladanje naroda je za tistega lažje, če narod nič ne razmišlja. Če samo posluša to, kar sklenejo. Ja, morda parlamentu, morda lobije. Rešitev pa so drugje. Predvsem v uporabi lastne pameti.
Pa se vam zdi, da gre na slabše tukaj o tem nerazmišljanju. Zakaj prihaja do tega, da...
Ja, omenili ste, da ste me slišali enkrat na predavanju kmetom na Vrhnke in v zadnjem času je veliko tudi teh prodajalcev raznih pripomočkov za kmetovanje, stroj, gnojila, krmila, herbicidi, vse to ponujajo. In jaz sem Ingrede potem omenil v svojem predavanju, da kar zavidam tem ljudem, čisto vsako leto kmetom ponujajo nove stvari. Jaz pa že 35 let govorim eno in isto, a me sploh še splača se poslušati.
Ampak recimo, profesor dr. Tone Vindirih, ali lahko krava, recimo, rekli ste, krava ne bi bila ena taka žival, ki lahko največ da tej zemlji, ali lahko krava, ki je na svežem zraku, na soncu, ki paš se svežo travo, ki se zaradi vsega tega dobro počuti v svoji kravji koži, daje boljše mleko, se to celo pozna na našem zdravju. Se mi zdi, da kakšenkrat je to skoraj prepovedano povedati.
Ja, tisti, ki to prepovedujejo, ne se malo zamislijo nad tem, da skozi razvoj, skozi evolucijo so obstale samo tiste rastline in živali, ki so bile odporne na bolezni, na škodljivce, na neugodne razmere, kaj ne de. To se pravi, da imamo dejansko v divjini odporne živali in rastline. In če bomo mi uživali, jedli hrano, rastlin odpornih, živali odpornih, potem bomo morda tudi mi odporni, ker mi dejansko pa svoje odpornosti nimamo. Velikokrat mi veterinari razložijo, nič hudega, za zdravje živali bomo poskrbeli pa mi z farmacevtskimi pripravki. Ja, za zdravje živali ni, ampak a bojo ta zdravila še delovala nam. Mi potrebujemo odporni živali. Iz tega stališča sem jaz začel zagovarjati prezimovanje živali na prostem. Živali morajo biti izpostavljene neugodnim razmeram. Soncu, vetru, dežju, mrazu. Vsem neugodnim razmeram morajo biti izpostavljene. Verjamete, da že odbirajo v Ameriki plemenjake, bike, ki so bolj odporni proti insektom. Zato, da ni treba na kravah, na teletih uporabljati toliko teh odvračal. A ni to lepa usmeritev v prihodnje? Rastline in živali naj to odpornost podelijo tudi nam. Morda bo manj vrst v čakalnicah zdravstvenih ambulant.
Ja, ampak če nekako zarežem s to paradigmo, recimo na Notranjskem, tam, kjer so vaše korenine, se zdaj mnogi trudijo s to pašno rejo. Potem, ko pa ta živina pride na trg, v klavnico in na trg, je pravzaprav postavljena v tekmovanje z globalizacijo, s tisto živino, ki skoraj ni videla sonca in je bila na tak način prirejena. In potem ta kmet pravzaprav je pritisnjen ob ukot in pravi, zakaj bi se še trudil.
Poglede, z industrijsko pridelavo hrane na velikih površinah, z velikimi stroji, z velikimi pridelki, so pričeli v območjih, kjer imajo veliko teh možnosti in so bogati. Območje, ki ste ga pomenili, pa revno. Nima velikih površin, ima pa drugo možnost, da prične z to pašno rejo, ker ljudje iz teh območij, kjer imajo industrijsko pridelavo hrane, že odklanjajo to hrano, ker je, kot ugotavljajo, slabše kakovosti. Zanj sem prebral, da v Evropi bojo skor prepovedane reje piščance v kletkah, kokoši v kletkah. Naj gredo na prostost. Je, veliko je možnosti in če bojo tudi na tem notranjskem območju, imajo notranjski regijski park, vzdrževali to živost pokrajine, dobro hrano, potem bojo sebi koristili, svojim potomcem in tudi turisti bojo hodili tja.
Ampak ceniti tako hrano, kako potrošnika prepričati v te koristi?
To je zelo težko, na vreme ne moramo vplivati. Na ceno hrane tudi ne. Lahko pa vplivamo na stroške pridelave in prireje, kaj ne de. Jih lahko znižamo, to kde lahko tudi v teh razmerah pridelana hrana, ki bo pocen, predvsem pa, če bojo znali ljudje na tem območju pojasniti kupcem hrane, kaj pa je dobrega v tej hrani. Jaz imam primer, ko smo dobili na mizo postreženo salame, vse po vrsti. Jejte, to je domače. In jaz sem bil malo provokativen, pa sem gospodini vprašal, če mi lahko pove, kaj pa je dobrega za moje zdravje tej hrani. Domače je. Čakajte, gospa, jaz brat slišal, če mi poveste, kaj je dobrega? Kaj je tisto, kar mi bo koristilo? Domače je. Gospodin je v jok in se sem mogel pravičiti zaradi te provokacije. Ljudje ne znajo razložiti, zakaj pa je to lahko koristno našemu zdravju. Pa bi sam treba bilo reči, živali so bile čez zimo zunaj, so odporne. Kolikrat imam jaz tle pripombe na ovce, ki jih imam na viču čez zimo zunaj. Zakaj pa so ovce po zimo zunaj? A jih nam zebe? In to vpraša mati ali pa stara mama otroka, ki ga pelje v mrazu na sprehod. Ja, zakaj imate pa vi otroka v tem zimskem času na mrazu? A ne bilo fajn, da bi bil privezan na radiator ali pa da bi ležal na peči? Na toplem. Samo zaradi odpornosti. Živali morajo delati, pri tem pridobiti odpornost in potem bomo znali razložiti, zakaj pa je ta hrana nam lahko tudi v korist. Ne samo, da smo siti, ampak da smo tudi zdravi.
In če bi znali to razložiti, bi lahko potem konkurirali pravzaprav tudi in dosegli višjo ceno.
Tako, zagotovo. Ker je tega še vedno tako malo te hrane, da tiste, ki imajo denar, da imajo denar se vidi po avtomobilih, ki jih vozijo, ne? In potem bi tudi višjo ceno dosegli. Vam še en primer povem, kako je na take trgovine na kmetije prišel mlad moški, hotel je imeti jajca, ki jih je dobil, je rekel, počak, to pa ne tako draga. In je prodajalce sem pogledal skozi okno, je rekel, jaz sem pa mislil, da vi, ki voste Ferrari, znate ceniti kakovost. Pa je jajca prodal po više ceni.
No, profesor Tone Vidrih, naj ta klic odmeva po tem najnem pogovoru, da bi znali pravzaprav ceniti trud, zato, da pridelamo nekaj dobrega, bolj zdravega in to znali tudi drugim dopovedati, ko bodo drugi to spoznali. Žal, marsikdaj rečemo ljudje, da to spoznamo šele takrat, ko zbolimo.
Ja, to je žal res, ker pač smo vsi pod nekim vtisom teh objav, reklam, moreš to, ker je pocen, pa moreš imeti to, ti damo pocen. Jaz spojo doskrat rečem, če dež pada, pa grem kupiti trgovino dežnik, pa je pocen, pa ga ne morem odprti, bom še zmeri mokr, kaj ne de. Tako da te stvari bi se morali več pogovarjati in vem, da so ljudi že zdaj toliko osveščeni, še zmeri bojo ostali tiste, ki bodo iskali in poceni hrano. Te je v svetu zelo veliko, zato so te medcelinskih dogovori, ne, kako prodati, komu še prodati to industrijsko pridelano hrano, ker je jo preveč. Te ne gre za ekološko pridelano, gre za pridelano na žive zemlje, gre na zemlje, katero smo s pomočjo rastlin in živali usposobili za pridelavo zdravju koristne hrane.
Naj uspevajo ta vaša prizadevanja še naprej veliko te žilice, tudi hudomušnosti, ki si jo občasno privoščite in tako razbijete tudi monotonost kakšnega nastopa in predavanja. Vse dobro, blagoslova.
Hvala lepa ob koncu za ta čas, ki ste ga namenili za ta pogovor o pašni reji, ampak mislim, da bi bil pogovor o mojem delu, mislim, o moji osebi.
To zaznamuje vaše življenje.
A sem se to zaslužil, ker jaz sem dejansko droben kamenček v mozaiku vsega tizga znanja, vsega tizga vedenja, koliko ne bi skrbeli za zemljo, za prst, za njeno živost. Hvala lepa.
Veliko takih kamenčkov potrebujemo. Lep dan vam želim.
Hvala lepa in tudi nasvidenje poslušalcem.
Naš gost. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.